ካብ ምሉእ ዓለም ዝተዋፅኡ ሂወት ስደተኛታት የሻቅለና እዩ ዝብሉ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ብሰንኪ ኩናትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ምክንያትን ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ኣበየ ምዕቁቢ መደብራት ዝርከቡ ስደተኛታት ኣበየ ዘለውዎ ርእሶም ንክኽእሉ ንምግባር ቃልኣት እዮም። ኣብዚ ካብ 16 ክሳብ 18 ታሕሳስ ኣብ ጀኔቫ ዝተካየደን ልዕሊ 3,000 ሰባት ዝተካፈሉሉን ዓለም ለኸ ጉባኤ ስደተኛታት ዓቕመን ውሕድ ኣብ ዝኾነ ሃገራት ዝርከቡ ስደተኛታት ንምድጋፍ ልዕሊ 7,070 ናይ ገንዘብን ካልኦት ድጋፋትን መብፅዓ ኣትዮም ኣለው። ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ስደተኛታት ብምቕባል ቀዳማይ ቦታ ብምሓዝ ኣብዚ ጉባኤ ጉልህ ተኻፋሊት ከም ዝነበረት ኣብ ኢትዮጵያ ዋህብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሔር ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ካብቲ ዝተግበረቶ ንስደተኛታት ክመሃሩን ክሰርሑን መሰል ዝሃብ ኣዋጅ ብተወሳኺ 90,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣታዊ ዝረኽብሉ ዕድላት ከም እትፈጥርን 10,000 ዝኾኑ ድማ ስልጠና ንክረኽቡ ከም እተመቻችውን ቃል ኣትያ ኣላ። ጽዮን ግርማ እያ ኣዳልያቶ መን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ኣብ ጀኔቫ ዝተካየደ መድረኽ ይምልከተና እዩ ዝከኣለና ከዓ ክንገብር ኢና ዝብሉ ኩሎም ዝተረኽብሉ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ምባል ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሎም፣
አንደኛ ይሄ ኣዲስ ዋስተራር የጀመሩ ሃገሮች ኣሉ እንደ ኢትዮጵያ ዓይነት የነሱ
ቀዳማይ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ነቲ ሓድሽ ኣሰራርሓ ዝጀመራ ሃገራት ኣለዋ። ናታትን ኣብነት እንታይ ከም ዝሰርሓ ዝረኽብኦ ውፅኢት ዝገልጻሉ ነይሩ። ካብኡ ብዝተረፈ ግን ኩሉ ይምልከተና እዩ ዝብሉ ዝመያይጥሉ 6 ዝኸውን ጉዳያት ነይሮም፣ ከም ትምህርቲ፣ ዕድል ስራሕ፣ ቀረባት ኣብ ምሃብ፣ ዕቁባን ኣብ ዝበሉ ኩሉ ዝምልከቶም ኣካላት እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዝብል እዩ ነይሩ። ዛጊድ ውፅኢቱ ክረአ ከለውን ፅቡቅ ይመስል።
ኣቶ ክሱት ኣስዒቦም እዚ ቅድሚ ሎሚ ኣይከኣልን ነይሩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ይብሉ፣
በፊት ኣይቻልም ነበር። አሁን ግን ለኢትዮጵያን ባይቆጠሩም እንደ ውጭ ሃገር ዜጎች
ቅድሚ ሎሚ ይከኣልን ነይሩ፣ ሕዚ ግን ከም ኢትዮጵያውያን እንተዘይተቆፀሩ እኳ ከም ዜጋታት ወፃኢ ዝወሃቦም ዓይነት ፈቃድ ስራሕ ክወሃቦም ይኽእል እዩ ይብል። ከም ወረቀት ምስክር ልደት ቆልዑ ተወሊዶም ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ክኾኑ የብሎምን ዝብሉን ካልኦት ዕድላትን ተዋሂቡሎ። ሕዚ ብመልክዕ መብፅዓ ዝቀረበ ሓደስቲ ተወሰኽቲ 4 ነገራት ሓደ 90,000 ንዝኾኑ ዕድል መርከቢ ኣታዊ ክንፈጥር ኢና ዝብል እዩ። እዚ ንክልቲኦም ወገናት ማለት ንኢትዮጵያውያንን ስደተኛታትን ተረባሕቲ ክኾኑ እዮም። እቲ ካልእ 20,000 ንዝኾኑ ስልጠና ንምሃብ ኣብ ምዕቆብ ስደተኛታት ከዓ ቀረብ ሰዓት ምቕራብ ዝብል እዩ መማሓየሺ ኢትዮጵያ ኣቕሪባ ዘላ።
ኣቶ ክስት ነዚ ከም መርኣያ ዝጠቐስትዎ ሶማላውያን ስደተኛታት ዝርከብሉ ምዕቆብ ስደተኛታት ዶሎ ኣዶ ዝበሃል ቦታ ምስ ዝተዓቅብሉ ማሕበረሰብ ተዋሂዶም ሓቢሮም ሰሪሖም ዝብል ፅግሉ ኣፍረይቲ ዜጋታት ዝኾኑሉን ፈተነ ከም ዝተገብረ ብምጥቃስ ከምዚ ኢሎም
ናብ 100 ቢልዮን ዶላር
ኣኪያ ፋውንዴሽን ይብሎ። ስለዚ ናይ ማይክሮ ፋይናንስ ትካላት ተመስሪቶም ሰባት እናተወደቡ ልቃሕ እናወሰዱ ኣብ ሕርሻ ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ ካልኦትን እናሰርሑ እዮም ዘለው። ውፅኢቱ ከዓ ፅቡቅ እዩ። ሎም ቅነ ኣብቲ ከባቢ በፂሐ ነይረ። ሓደ ናይ ስራሕቲ ዕንፀይቲ ዝሰርሕ ስደተኛ ቆፂሩ ይስርሕ ኣሎ። ሓደ ሓደ ንዘጋጥሞም ዘይምስምማዕ ንምውጋድ እውን ክልቲኦም ወገናት ማለት እቲ ዘዕቆበ ኢትዮጵያውን እቲ ስደተኛ ሶማልያውን ሓቢሮም ክሰርሑ ፍሪኡ ማዕረ ክማቐልዎ እዩ ዝግበር። እዚ እውን ብሓደ ከም ቤተሰብ ንክነብሩ ይገብረሎ። ነዚ ተመክሮ ኢትዮጵያ ኣብቲ መድረኽ ኣካፊላ ፅቡቅ ተቐባልነት ረኺባ ኣላ።
ኣቶ ክሱት ብዛዕባ ስደተኛን ዕላማ ዩኤንኤችሲኣርን ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም፣
ስደተኛ ሲመጣ ተቸግሮ ሃገሩ መርቦ ስለማይችል ነው ይመጣ።
ስደተኛ ክመፅእ ከሎ ካብ ሃገሩ ተፀጊሙ ኣብ ሃገሩ ክነብር ስለዘይከኣለ እዩ። ኣብዚ ዓለም ለኸ መድረኽ እቲ ዓብዪ ትኩረት ዝተዋህቦ ነገር ኣብ ውሽጢ ሃገራቶም ብዝተፈጠረ ፀገም ንስደት ዘቃልዖም ፀገም ፖለቲካዊ መፍትሒ ረኺቡ ናበየ ሃገራቶም ዝመለስሉ ኩነታት እዩ ቀዳምነት ዝዋሃቦ። ዩኤንኤችሲኣር እውን ነዚ እዩ ክገብር ፀኒሑ።
إذا أنت زي كونو جن يبلو أتصوص تقبل تيس الدتنيا زخنا هجرات فقعد من برن سرح نهيبا زنبرا لفنتات من سحرة سبن تواهيدو زنبرا لو مالتيو التسالساي كعا ناف سالساي هاجر متياسيو جن التنسالساي هاجر زبهالا أنت زي فقيدا سدتنيا نبعاتا كخييدي إلو كحتة تايخيلنيو نعبنت أمير كأميرا توسد جن إذا محدش بريزيدنت خابز موتون دحر إنانكي يخيدو دلو إلوم سلزي متأي عيما النار الكتن قلت الكحام من بر عبتزعات ولو هاجر عفريت زي قاتات خوينهم نرؤسو من نتاز تعول هاجرن زتك مسرح مسرحيو عم ودعتو فأزمو تقولو هاجر دحن انتو خوينينا بهاجرم زم اللسلو كونتات من ممتشاويو اتزو سرح ذلو إلهم اتخشد